labāk dzīvot. Jāņa aiz muguras, un kā katru gadu, Jāņus, kas brašā skaitā manā telefonu vācelītē, vārddienā tā arī neapsveicu. Nezinu, kas tas pa sindromu, bet rīta pusē tā kā par agru, pēc tam vēl paspēs un vakarā konu vairs. Un tā gadiem, un ne jau es tāds vienīgais. Tad ar atpakaļējošu datumu Jāņiem un Līgām tomēr sveiciens jūs neesat aizmirst, vienkārši tā sanāca. Bet ir otrdienas rīts jau 25. jūnijas, sākam jaunu darba nedēļas nogriezni, kurā nāksies vismaz divas reizes pieminēt 1. jūliju. No 1. jūlija mainās dzīvnieku turēšanas noteikumi. Par izmaiņām vairāk uzzināsim trešdienas raidījumā. Kristiāna savu instrumentu kasti, lai rāptos uz jumta, vaļā vērs ceturtdien. Piektdien mums tradicionālie dārza darbi, bet šodien par grozījumiem notariāta likumā, kas stāsies spēkā pavisam drīz, arī 1. jūlijā. Raidījums kā labāk dzīvot kopā ar jums, Rita Karnača pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Tā arī ir. No 2024. gada 1. jūlija tiek ieviests jauns tiesību institūts partnerība. Ko tas īsti nozīmē? Kam tas nāks par labu? Ko mēs to visu varēsim darīt? To visu noskarosim šīs stundas laikā. Mani studijas viesi, Latvijas zvērnātu notāru padomas priekšsēdētājs Aigars Kalpes. Sveicināti!
Sveicināti!
Un Latvijas zvērnātu notāru padomas locekle Zane Ankrava. Sveicināti!
Labrīt!
Nu, sāciet lūdzu skaidrot, ko tas īsti nozīmē.
Jā, tik tiešām no 1. jūlija tātad Latvijā ienāk jauns tiesiskais regulējums, kuru sauc partnerība, un par šo mums nekas Latvijas vēsturē līdz šim nav bijis zināms, un tamdēļ arī izpratne droši vien ir varbūt minimāli, tikai varbūt tiem, kas to ir gaidījuši, kas pie tā ir strādājuši, kas to ieviesīs un praksē realizēs, tātad arī notāriem ir kaut kāda skaidrība par šo, bet varbūt nu, cilvēkiem, sabiedrībai tomēr tā izpratne ir tāda varbūt ļoti virspusēja, un tad gribētos tiešām par šo arī vēstīt, lai saprastu, uz ko tas attiecas, kuri to var slēgt, vai vajag slēgt, vai ir kādi ieguvumi, vai tādu varbūt jūsu gadījumā nemaz nav, un tas uz jums neatiecas. Šo sapratni nāksies mums veidot vēl tad, nu, soli pa solim un gadu gaitā, bet no sākumā tātad šodienas vizītēs varētu pastāstīt, ka partnerība ir tāds tiesisks institūts, kas ir paredzēts starp personām, kuras nav tiešā radniecībā taisnā līnijā, nu, respektīvi vecāki ar bērniem nevar noslēgt, ar mazbērniem, tāpat tās arī sāņu līnijā brāļi, māsas un pusbrāļi un pusmāsas nevar slēgt, jo tur jau ir ģimenes tiesiskās attiecības jau pašu starpā tā kā tā. Nevar arī laulāties liekt, tāpēc, ka tur ir laulāto tiesiskās attiecības un viss tiesisko attiecību spektrs jau iekļauts. Bet tātad citas personas, kuras pēc savas būtības tātad dzīvo vai vēlas izveidot kopīgu mājasaimniecību un vēlas viena par otru rūpēties. Tad lūk, šādas personas varētu slēgt šo partnerattiecību līgumu. Svarīgi atzīmēt, ka pirmoreiz Latvijā likumdevējs ir iekļāvis šajā partnerattiecību regulējumā arī tiesības viendzimuma pāriem reģistrēt šo partnerību, kas varbūt līdz šim arī nebija nekādā veidā nodrošināts tiesību normās līdz šim. Bet gribas arī uzreiz uzsvert, jo daudz droši vien to domā, ka nu, lūk partnerattiecību līgums, ja partnerattiecības
attieksies tikai uz to.
Attieksies tikai uz to, jā, tā gan nē, jā, tā tiešām uz arī tradicionālas, tā teikt, orientācijas pāriem tieši tāpat, kā arī uz viendzimumu pāriem. Un tad, protams, tur būs līdz šim regulējumu arī virkne dažādu nu, ieguvumu vai plusu vai atbalsta mehānismu šādiem pāriem.
Tā, nu, tūlīt iesiesim tam visam arī cauri, es vienīgi skatos, ka tad notariāta likums ir tas galvenais likums, jo tur vēl ir grozījumi bijuši fizisko personu reģistra likumā, pacientu tiesību likumā, par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, par iedzīvotā ienākumu nodokli un maksātnespējas likumā, par valsts sociālo apdrošināšanu un par valsts pensijām. Bet jūs esat tas būtiskākais, jā, likums?
Jā, notariāta likums ir bāzes likums, kas nosaka, kādas personas šo partnerību var reģistrēt, un tad pārējos likumos, kurus jūs jau minējāt, ir noteikti dažādi ieguvumi tām personām, kuras būs reģistrējušas partnerību.
Tālūk, jā. Tātad tur patiesībā diezgan daudz ir kas mainās, jā. Tas nozīmē tā, ka arī cilvēki, kur dzīvo, nu, teiksim, kā mēs saucam civilu laulību, jā. kaut kādā veidā. Tad, tad faktiski tie cilvēki arī pilnīgi mierīgi šobrīd varēs
jā, doties, jā. Tie pāri, kuri domā, ka laulības noslēgšana uzliek viņiem kaut
pārāk
kādu...
liels pienākumus.
Tieši tā, pārāk liels pienākumus. Viņi varēs reģistrēt partnerību, viņi ieradīsies pie notāra vai klātienē, vai arī to ir iespējams izdarīt attālināt, tātad pavisam neitrāli, un noslēgt partnerības līgumu. Tikko tas būs izdarīts, notārs šos te datus ievadīs fizisko personu reģistrā, un ar to brīdi šie pāri, kas to būs izdarījuši, baudīs tos labumus, ko likumdevējs viņiem būs paredzējis.
Mm-hmm. Un tie labumi būtu kādi? Nu, tu teiksim, jāsaprot, kāpēc man jāiet, vai nu, jāiet pie jums, vai tieši otrādi online arī varētu reģistrēt faktiski šo savienību, vai nu tomēr tad aiziet uz zipsraks nodaļu, nu, uz baznīcu, tur, nu, ja Dievs, ko, kā saka, kopā liktas tos, vai pēc tam nebūs cilvēkiem širt, jā, nu, varbūt tas daudz satur, jā, kā arī tā var gadīties, bet tomēr, jā.
Jā, tieši tā. Šeit katram pārim ir jāizvērtē, ko viņi vēlētos darīt, kādas ir viņu tās attiecības, cik stingras un vai vēlas vispār veidot šādu partnerību. Bet partnerība būtu kaut kas starp nuli un starp laulību. Jā, laulība tiešām uzliek lielākus pienākumus un arī dod lielākas tiesības. Nu, piemēram, laulāto mantas gadījumā, ja laulība jāšķir, tad viņi tur jādala un to varbūt nemaz negrib. Tāpat tās daudz varbūt ir dzīvojuši jau civiltiesiskās attiecībās jau labu ilgu laiku un uzskata, ka nu priekš kam tad mums tad to vajag, mēs tāpat esam tik jau savijuši savas dzīves kopā un mums tā formālā laulība nemaz tad nav tā kā vajadzība, tad atkal mums jādomā, kas mums mainās, mums neko nevajag mainīt, mēs gribam tā kā ir. Droši vien, kad arī šādiem gadījumiem partneri attiecību līgums varētu noderēt, jo, kas tad ir tie lielie plusi vai lielie iegumi, par kuriem tad mēs te runājam? Nu, piemēram, ir pacientu tiesību likums, kurš tad paredz gan tiesības, gan pienākumus otram partnerim, tai gadījumā, ja partneru attiecību līgums ir noslēgts, nu, pieņemt lēmumus kritiskajās dzīves situācijās attiecībā uz otras personas ārstēšanu, metodēm, kuras varbūt ir jāizvēlas, ja tātad vai šādi vai tādi ārstēt, varbūt atteikties no kādas no tām metodēm, ja tātad lūk šādi ļoti būtiski lēmumi. Un galvenais ir svarīgi iegūt arī ziņas par to, kas tad notiek ar to partneri, ja viņš ir nokļuvis tādā situācijā, kad pats nespēj nu, tajā situācijā atbildēt, izlemt un par savu ārstēšanos kaut ko lemt. Ja partneru attiecību līgums nav noslēgts un jūs dzīvojat civila laulībā, tad nu, patiesībā nekādas jums tiesības tur nerodas.
Tas nozīmē tā, ka tu pirmkārt ārstam var pajautāt.
Ārstam var pajautāt, ziņas iegūt.
Tikt arī kritiskās situācijas jā. Klāt pie
datiem. Jā,
pie cilvēku
jā,
vispār.
Pie cilvēku arī, jā, tieši tā.
Patiesībā
jā.
Ļoti būtiski.
Arī. Ļoti būtiski, jā. Ja jums ir tās fakts, atceraties varbūt tās bija tas Maksima gadījums, jā, pirms vairāk kā 10 gadiem, kad ļoti daudz tādu pāri iezīmējās, ka nu, netiek nedz... jā, nec pie tiem ievainotiem klātni arī, ja ir aizgājis bojā, bet kopā ir dzīvojuši, pat dažiem bija bērni kopīgi un nav ne pabalstu, ne atbalsta mehānismu, nekādu. Pilnīgi tu paliec viens, varbūt tās otra puses ir tieši, kas cietusi, bijusi tā persona, kas to nu, mājasemniecību uztur, ja, kas to ienākumu nes, un tagad otrs paliek pēkšņi viens un nu, bez atbalsta. Ja. Tagad tad lūk arī šajā jomā arī likumā par valsts pensijām arī ir paredzētas sociālās garantijas, lūk arī tam nu, partnerim, ar ko tad ir partneru attiecību līgums noslēgts.
Agar, labi, es oponēšu, teikšu tā, nu nākotnes pilnvarojums varētu dot to pašu gandrīz. Mēs esam diezgan daudz kādreiz runājuši, mm-hmm. vai tas ir tas pats vai nē?
Protams, ka negluži, tāpēc, ka nākotnes pilnvarojums neskars valsts atbalstu. Ja, tas varbūt tās paredz tikai savstarpēju viens otram atbalstu. Tie būs tomēr dažādi rīki. Un nākotnes pilnvarojumu paralēli partneru attiecību līgumam varētu noslēgt arī ar vien. Tāpat daudz varbūt ir jau noslēguši gaidot partneru attiecību līgumu un tā arī nesagaidījuši. Ja? Ir ļoti daudz arī viens un pār, kuri nākuši uz notariātu un mēģinājuši savas tiesiskās attiecības noregulēt ar visiem tiem jau pieejamiem instrumentiem, kādi ir, lai tur gan mantojuma tiesības, gan arī šīs pārstāvības tiesības, tā skaitā lūk rīcība nespējības, gadījumā attiecība, nu, izmantojot šo nākotnes pilnvarojumu, šādus rīkus jau ir izmantojuši un jau slēguši. Bet tas nenozīmē, ka ja jums tas viss jau ir noregulēts, ka jums nebūtu izdevīgs vai nebūtu liederīgs lūk šis partnerattiecību līgums, jo tas paredz tomēr plašāku sfēru.
Sfēru, jā, un tādā gadījumā, tad kas tad notiek ar to mantojumu? Tad šobrīd partneri kļūs par pirmās pakāpes radiniekiem, tā kā tas ir laulībā?
Nē, partneri, nē. Partneri nekļūs par radiniekiem, jo viņi tādi nav. Mantojuma gadījumā pēdējo pirms divām vai trim nedēļām ministru kabinets izdarīja grozījumus noteikumos par taksēm, kas tiek piemērotas lietās par apstiprināšanu mantojuma tiesībās. No 1. jūlija partneri, kuri būs reģistrējuši partnerību, ja viņi būs uzrakstījuši testamentu vai noslēguši mantojuma līgumu, viņu takse, ko viņi maksās valstī, būs 0,125% no mantas vērtības, kas ir ievērojams samazinājums.
Tas tā kā pirmās pakāpes radiniekiem, ja?
Jā, un jo līdz šim šī takse bija 7,5%.
Nu jā, ievērojam, jā.
Tas ir ārkārtīgi tāda ievērojams samazinājums.
Bet tas, kā, teiksim, puse uzreiz pienāks no tā otrai pusē no mantojuma, nu tā.
Nē, jo
tas
nebūs, jo likumdevējs.
Jā,
jo likumdevējs ir pateicis, ka partnerība nav pielīdzināma laulībai, tā kā šobrīd tev būs jāuzraksta testaments, un tad tu dabūsi šo te atvieglojumu.
Tātad testaments ir vajadzīgs obligāti, bet to noteikti apstrīdēs, vai ne? Nu tā kā citur, ja pieņemsim, tam vienā pusē vai abām pusēm ir savi, teiksim, bērni, tad tie tur būs jautri, vai ne?
Es gan teiktu tā, likums jau ir paredzējis, ko var apstrīdēt un ko nevar apstrīdēt. Ja notariāla akta kārtībā ir taisīts testaments, tad viņš vairs nav apstrīdams. Tad bērni nevar iebilst šādam testamentam. Viņiem gan saglabājas likumā paredzētās neatņemamās daļas tiesības. Tās viņas ir un likums to garantē, un tās nevar atcelt ne ar testamentu, ne ar ko. Bet pašu to testamentu apstrīdēt kā tādu nevar. Te gan jābūt uzmanīgiem, tātad ir jātaisa testaments tomēr notariāla akta kārtībā pie notāra, tātad var rakstīt, protams, likums atļauj arī mājas kārtībā pašam uzrakstīt testamentu, ja viņš ir rakstīts ar savu roku arī, tad tāds var būt testaments, bet tad tas gan ir apstrīdams. Un tad, nu, jā. Par šo tad ir vērts padomāt un vienmēr, kad arī nāks liekt partnerības līgumu ar notāru par to pārnāt, kā tad būs ar mantojuma tiesību jautājumu.
Un kā tur būs tās sadalījumi pēc tiem procentiem tad tādā gadījumā? Nu, es runāju jau tiešām bērni, ja, kur ir, nu, un tagad mēs vēl arī ar partneri esam kaut ko. Ko es tajā mantojuma līgumā, mantojuma viņus var rakstīt iekšā?
Es gribētu mazliet atkāpties un piebilst, ka arī līdz šim te 1. jūlijam, kas tūlīt mums būs priekšā, partneri, kuri dzīvoja kopā un tie gan vairāk bija viendzimuma pāri, viņi slēdz jau mantojuma līgumus, viņi slēdz pilnvarojuma līgumus, viņi šo te tiesisko savu statusu gribēja būt droši un tas jau tika noregulēts. Tagad mainīsies šī te taksa, kas būs jāmaksā. Bet nākot pie notāra, tad šis te cilvēks izstāstīs šo savu situāciju, ko viņš grib atstāt partnerim. Varbūt viņš grib kaut ko atstāt arī bērniem vai citiem saviem tuviem radiniekiem. Notārs izstāstīs to tiesisko situāciju, kas ir obligāti saglabājams šim te neatņemamās daļas tiesīgajam, un tad ar pārējo mantu šis partners var brīvi rīkoties un noteikt, kam viņš kā novēl, kādas varbūt nosacījumus uzliek, kas jādara un tā.
Bet tā proporcija tad ir skaidra apmēram, nu, jo parastajā tajā, tur bija neatrādājumiem mantiniekiem bija skaidrs, jā, tik nu, sievai, tik vīram, vienalga, no kuras puses skatāmies, jā, un tad tālāk ir bērni, jā.
Nu, ja tiek rakstīts testaments par labu cilvēkam, kas nav tavs vistuvākais, tātad laulātais vai bērni, tad šiem te cilvēkiem likums ir nodrošinājis tiesību uz viņu neatņemamo daļu, un tā jau netiek mainīta, tā tiek saglabāta tāda pati, kā viņa ir bijusi.
Tālūk, jā?
Jā.
Un varbūt piebildīšu šī neatņemamā daļa, kā tad ir puse no tā, ko tas neatņemamās daļas tiesīgais būtu mantojis, ja šī testamenta nebūtu bijis. Tātad, nu, samazinās šī mantojuma daļa uz pusi.
Uz pusi, jā. Tātad, nu, tik tālu esam tikuši. Gaidas jautājumā ir vēl viens variants, tas ir dāvinājuma līgums, kur pēc nāves var izmantot. Nu, tiem dāvinājuma līgumiem visādi ir, vai ne? Te mēs nevaram tur tā likt vienlīdzības zīmi.
Nu, dāvinājuma līguma, ja
nekustamā īpašumā.
Ja jautājums ir par šo te neatņemās daļas tiesīgo cilvēku tiesībām, tad arī pie dāvinājuma pēc mantojuma atstājai nāves gan bērni, gan laulātais var lūgt, lai viņiem izdala viņu neatņemamo daļu, kā Aigars teica, pusi no tā, kas pienāktos pēc likuma, ja nekas nav atstāts.
Tā kā
viltīgi apiet.
Nesanāks, jā. Nesanāks.
Tā būs jādalās. Mm.
Tā, nu esam izrunājuši, jā, tad ir tādas divas nepatīkamas situācijas dzīvē, jā, kur šis noderēs. Jā, nu, tad tas ir skaidrs. Kas vēl varbūt, kas mums noteikti?
Manāk prātā vēl likums arī par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Arī šajā likumā ir paredzēta virkne, tā tad priekšrocības tiem, kas ir noslēguši partnerattiecību līgumu. Nu, piemēram, ja jūs šobrīd, līdz 1. jūlijam, jums nav noslēgts partnerattiecību līgums, jo tāds nebija, un jūs tomēr esat šie partneri, jūs esat noregulējuši visas savas tiesiskās attiecības ar tiem notariāliem instrumentiem, kādus jūs varējāt, bet ar vien, ja, piemēram, jūs pārskaitat, kaut vai viens partneris otram pārskaita kaut kādu lielāku naudas summu, nu, es domāju, virs 1400 un cik tur eiro gadā, gadā, ja lielāka summa pārskaitīt, tad jūs nebūdami ne radinieki, ne laulātie, ne partneri, jums jāmaksā ir ienākuma nodoklis no šīs summas 20% apmērā, jums pa kapitāla pieaugums ir noticis. Bet tātad šajā gadījumā, ja partneru attiecību līgums ir noslēgts starp partneriem, tad arī šeit nebūs jāmaksā šis ienākuma nodoklis, tad šie atvieglojumi tiek paredzēti. Nu, tas tā ļoti būtiski, ja, kad savstarpējie noreiķini, tad notiek bez nodokļu samaksas lielākā daļā.
Tas daudzajādā ziņā ļoti atvieglo situāciju.
Ļoti, ļoti, protams.
Jā, pie lieliem pirkumiem, kur, nu tad...
Arī, jā, varbūt tur pērk pārdod uz viens personas vārdu, uz otru personas vārdu, bet pārskaita naudas savā starpā, tur pērk viens, no, reģistrē uz abiem, piemēram, jā. Jā, tad tas viss atstāja ietekmi un tad attiecīgi, nu, tas peļņas nodoklis tur neveidosies.
Tas nozīmē arī, ka valsts ieņem dienests automātiski tiek informēts par to, ka šāds ir reģistrēts. Nu, jā,
tad šeit varētu teikt, te darbojās līdzīgi principi kā starp laulātiem, tad šeit tādu pielīdzināšanu varbūt notikusi.
Mm. Tātad vēl viena lieta varētu tik sakārtot šādā ziņā. Jā. Kas vēl?
Nu, likums jau dos ne tikai tiesības, bet arī pienākums, piemēram, attiecībā uz personām, kas ieņem valsts amatpersonu statusu. Ja šādas personas būs reģistrējušas partnerību, tad viņām būs pienākums atturēties no noteikta veida darbībām, attiecībā uz lēmumu pieņemšanu, uz savu partneri, ja tas tiek veikts tanī amata ietvarā, kurā viņš atrodas.
Aha, jā tad pieņemt kaut kādas lēmumus, tad par jums var sākt interesēties knabu, bez
jā.
Maz vai.
Jā. Interesu konflikts.
Jā. Tāda situācija noteikti var veidoties, un tur visdrīzākais, jā.
Nu, jautājums, protams, vai cilvēki, kuri būs šajā statusā, vai viņi reģistrēs partnerību,
jo
partnerības reģistrācija nav neobligāta, nekāds viņu var uzlikt par pienākumu.
Jā, bet, nu, pieņemsim, ja cilvēks strādā vienā iestādē, tad un viens ir priekšnieks, un otrs ir padotais, tad var būt visādi.
Jā,
bet es domāju, ka labumu viena, ja tādā balansā notiek, tad tas ieguvums, kas tiks iegūts, manā ieskatā ir lielāks nekā pienākums atturēties no noteikta veida darbībām uz personu, ar ko tu dzīvo kopā.
Bet tas jāņem vērā. Jā. Te interesants jautājums, kā ar uzvārdu maiņu partnerattiecību gadījumā? Nu, it kā jau nevajadzētu mainīties, ja uzvārdi paliek tie paši. Jā, šajā gadījumā.
Jā, uzvārdi paliek tie paši, uzvārdi netiek mainīti.
Vienīgais tas, ka nu, mēs varam to caur pilsonības un migrācijas dienestu kārtot.
Jā, ne caur partnerības līgumu, bet vispārībā, protams, ka tiesības mainīt uzvārdu ir katrai personai, un ja ir pamatojums, tad var vērsties dzimtsrakstu nodaļā ar iesniegumu lūgumu, tā tad uzvārdu maiņai.
Mm-hmm. Lauris Liepa savulaik, jurists, es skatījos vienu video rullīti, kur viņš saka, ka nu, tas vēl ir pagaidām šis partneru attiecību, nu, teiksim, tā likums, tomēr ir salīdzinoši jēlis. Jūs arī tā uzskatāt vai tomēr arī saskatāt kaut kādas tādas zemūdens akmeņus, kas varbūt nav tā līdz galam.
Jā, es teiktu, ka viņš ir skelets.
Skelets.
Bišķiņi arī miesa ir klāt šobrīd, kā mēs tikko jau redzējām un izgājām vairākiem likumiem cauri. Ja? Tomēr ir arī nu, tādi praktiski ieguvumi un skaidrība un labums. Bet, nu, teiksim, tāda pilnīga tā miesas būva varbūt vēl gluži arī nav. Ja? Kā mēs dzirdējām, ir arī tā kā, nu, nu ne trūkumi, bet, nu, teiksim, ir jau jomas, kas netiek nosaktas. Ja? Kaut vai tā pati mantojuma tiesība pagaidām nav iekļauta šajā partnerattiecību segumā. Un varbūt kaut kāda problēma iezīmējas, man šķiet, ja noslēdz, ja... Ja, piemēram, partneri jau varbūt šobrīd, mēs Latvijas iedzīvotāji, Latvijas pilsoņi un Latvijas padotie droši vien dzīvo nu, lielā mērā visur, kur? Eiropā un varbūt pasaulē, bet nu, kaut vai Eiropā, nu, tur es nezinu, Anglijā, Vācijā, Spānijā, Īrijā, Igaunijā, lai vai kur viņi nedzīvot, ja droši vien, kad arī daudz pāri jau ir noslēguši laulības savā starpā, es domāju, par vienzimumu pāriem šajā gadījumā. Un... Jā, Latvija nu, tādas laulības tā kā, tā formāli neatzīst. Un tad jau rodas jautājums, nu, ja viņi gribētu tagad, piemēram, nu, varbūt viņi tur turpina dzīvot, viņiem neko Latviju nevajag, viņiem nevajag partnerattiecību līgumu, bet ja viņi izvēlās atgriezties Latvijā un tagad gribētu arī nofiksēt savas tiesiskās attiecības šeit Latvijā, noslēgt kaut vai to pašu partnerattiecību līgumu, kurš jau ir pieejams un noslēdzams, nu, tad iznāk, ka viņi nevar, tāpēc, ka viņi jau ir laulība.
Ach tā, jo likums... es gribēju jautāt, no tad nu, noslēdzam vēlreiz šeit līgumu.
Jā, bet nevar, likums aizliedz tiem, kas ir stājušies laulību. Vai nalga, vai savā starpā, vai ar kādu citu personu, nu, liedz tā tad slēgt partnerattiecību līgumu. Nu, jā, tur tā tad ir likumdevējām nākamais jau...
Grozījums,
jā. Nu, nevar grozījums, jā, jā doma, varbūt ne grozījums šajā likumā, jo šis likums ir loģisks, ļoti, tā kā tāds varētu pat teikt pabeigts, ir loģiski, ka nevar noslēgt paralēli laulību un paralēli vēl partnerattiecību līgumu. Pat, ja mēs atmetam tos, teiksim, vienzimumu pārus, mēs paņemam, nu, tradicionāls, teiksim, varbūt tradicionālo pāru, tātad dažādi dzimumu partnerus. Ja viņi noslēguši laulību, tad viņi partnerattiecību līgumu nevar vairs slēgt.
Jo šeit šāds jautājums, domāju, ka Silvijai mēs atbildēsim pozitīvi, bet tomēr, vai partnerattiecības derīgas pārim, kas reģistrējuši laulību ārzemēs, bet nav legalizējuši šo Latvijā?
Nu redz, tad iznāk, kad tikko atbildējām, jā, tā tad nevarēs, jā, nederēs. Jā, respektīvi, tāds pāris partnerattiecību līgumu nevar noslēgt.
Nu, mēs taču atzīstam.
Nu, tad jā, tad ir, tad ir, tad, nu, redzēt.
Vienzimumu pāru, ne?
Nē, vienzimumu, jā, bet, nu, teiksim, klasiskās.
Jā, tad tur likumdevējām jāturpina domāt, kā sabalansēt šo režīmu, lai dažādi attiecības.
Radās jautājums drusku paralēli šai šīsdienas tematikai. Cik mums ir tādas valstis, kuras, teiksim, noslēgtās laulības mēs neatzīstam?
Mēs neatzīstam vienzimumu.
Vienzimums, jā, bet arī klasiskās, nu, teiksim, ir kaut kādas valsts, kur, nu, pieņemsim, es nezinu,
es pieļauju,
aizemējies, jā. Esmu aprecējies, jā, un tagad atbrauc atpakaļ, un tu neskaidies.
Principā, nē, tāda ģenerālā attieksme ir, kad atzīst visas. Nav tā, kad ir sliktās valsts un labās valsts, un no labajām atzīst, no sliktajām neatzīst, bet tiešām ir nu, tāda atzīšanas procedūra, viņa ir jāiziet. Nu, tā nav notarījāt pārziņā, un tāpēc mēs tur nevarētu pastāstīt jums dziļāk, kāda ir tā atzīšanas procedūra, bet caur vēstniecību un tam līdzīgi, jā, to kārto un var noslēgt arī, es nezinu, piemēram, Katarā laulību, un viņi var atzīt. Es zinu, ka tas ir ļoti sarežģīts process, jā, tur ar visām legalizācijām un,
jo viņiem jau tur visi viegli ir tur uz vietas.
Jā, jā, pareizi, pareizi, jā. Bet atzīt var, un ja ir atzīta, tad var arī reģistrēt.
Tas nozīmē, ja kāds ir Jāņojis Las Vegasā, un tur, es domāju, spontāni, tagad jānoslēdz laulību, jā. Turpat kapelā kaut kur, tad pēc tam caur vēstniecību. Amerikas Savienotās valstīs tas būtu.
Jā, es nezināšu tieši, vai ir Amerikā vajag caur vēstniecību. Es domāju, ka Amerikā noslēgt laulības atzīšana ir varbūt vieglāks tas process, bet nekā, piemēram, man minētā kādas tur Arābu zemes. Bet, jā, nu, bet juridiski tā tad šī laulība arī Las Vegasā noslēgta ir atzīstama, reģistrējama Latvijā.
Aha, bet ir, tas ir jāizdara jā. Līdz galam, jā?
Nu, jā, protams.
Jūs projām esat...
Nav zināms, ka jums ir
laulība. Attiecību līgumu.
Bet līguma, likums arī ir pateicis, ka tas ir cilvēku pienākums reģistrēt Latvijā ārvalstī noslēgtu laulību. Ar tiem dokumentiem, kurus gala rezultātā viņi iegūst, viņiem ir tas beigu punkts Latvijā ir pilsonības migrācijas lietu pārvalde, fizisko personu reģistrs, kur šis te laulības reģistrācijas fakts tiek piefiksēts.
Nevis pie jums, jā?
Nē.
Bet tad tā arī palika oficiālās laulības pie jums nevar slēgt, jā?
Vēl nē.
Vēl nē.
Jā, pēc ka projekts jau ir bijis, un iestiet ministrija ir jau sen virzījusi, un cilvēki ļoti aktīvi interesējas un prasa, vai katru mēnesi, vai pie jums nevar noslēgt laulību. Nu, diemžēl ar vienu nevar, tas gaisā visu laiku ir virmojis, kad pie notāra varēs slēgt arī laulību, jo, redziet, mēs jau minējām tos iemeslus arī, kamdēļ varbūt daudz nav slēguši laulību, un pat nav jāanalizē, kāpēc tādi iemesli ir, bet ja cilvēkam ir šāda izvēle, tad viņi droši vien, ir kaut kāds pamats, kāpēc viņi nav slēguši laulību, bet pie notāra droši vien to arī laulību slēgt labprāt vēlētos, jo, tur, kur ir dažādu tautību, dažādu valsts piederību, dažādu reliģisko varbūt piederību cilvēku, viņi varbūt izvēlas tā, tā laulību mēs gribētu slēgt, bet tad visas tās formālās lietas, tās ceremonijas mums nemaz nav vajadzīgas, mums vairāk būtu tā juridiskā puse jānodrošina, un tad to būtu ļoti ērti, protams, darīt pie notāra, un cerams, ka šo jautājumu, varbūt, kad viens no iemesliem, kāpēc notāram līdz šim nav nodots šīs laulības, varbūt bija tieši tās bažas var būt par to viendzimumu pāru, teiksim, varbūt potenciālu tādu...
Līšanu
paši. Ka tur arī varbūt...
Mazot atslēgt caurumi.
Kaut kā, kad mēģinās ielīst,
Tagad būs vieglāk.
Un tagad būs vieglāk, jo tas ir atrisināts, un tur mēs varam nopūsties, tas solis ir izdarīts. Un tad var iet uz nākamo soli, jā.
Bet es arī vēlos piebilst, ka šī te process pie notāra, viņš nav tika varbūt... stīvs un tāds, ka cilvēku uztraucās, tu vari pārim ir tiesības iepriekš iepazīties ar notāru, izvaicāt, atnākt uz konsultāciju, saprast, vai šis cilvēks, vai šis notārs man derēs tam, ko es gribu darīt. Tas nav tā kā dzimts rakstu nodaļā vai, piemēram, baznīca. Nu, labi, tu vari izvēlēties gan nodaļa, gan baznīca, bet, tas cilvēks, kas būs, tas būs. Notārs manā ieskatā ir tāds draudzīgāks.
Tuvāks,
draudzīgāks.
Mazāk formāls varbūt. Bet droši vien, ka priekš partneri attiecība.
Jā, būs jāgaidu.
Nebūs kā Las Vegasā. Jā, vajadzēs
būs arī ir nopietnas lēmums. Tas nevar tā
Tā, mums ir ļoti labi jautājumi šobrīd no radioklausītāja puses. Līdz ar to šobrīd laiks mūzikām, bez mūzikas, tad sāksim atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Latvijas radio.lv, tur jāatrodiet Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot, tad mūsu mājaslapa darbojas. Un WhatsApp saziņa arī pilnā kārtībā, tad tur tālrunis 25660440. Protams, rakstiskā veidā varat sūtīt savus jautājumus.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs par jauno tiesību institūtu partnerību, kas stāsies spēkā 1. jūlijā, pavisam drīz pāris dienas, burtiski palikušas. Šeit studijā Latvijas zvērnāta notāra padomas priekšsēdētājs Aigars Kaupe un Latvijas zvērnāta notāra padomas locekle Zane Ankrava. Jautājums arī svarīgs. Līgums ir noslēgts. Kaut kad var pienākt brīdis, kad ir tas jāpārtrauc. Tas būs tikpat viegli. Kā noslēgt? Vai būs kaut kas sarežģītāks?
Tas nebūs sarežģīti. Tāpat tās kā noslēdz, tāpat tās arī atcēla, jāsaka. Tātad, ja partneri izvēlas tātad izbeigt savas partneru attiecības, atnāk pie notāra un atceļ šo partneru attiecību līgumu, notārs noreģistrē fizisko personu reģistrā, ka vairs partneru attiecības līgums nav spēkā un cauri lietu darīt. Tāpat tās arī ir citas, protams, izbeigšanās pamata, protams, ja persona viena vai otra nomirst, vai arī varbūt kāda no šīm personām stājas pat laulībā, tad arī izbeidzas partneru attiecību līgums.
Mm-hmm. Tad arī izejot no šī, tad, ja tomēr cilvēki izdomā, ka tālāk viņi vēlas laulāties, tas nozīmē no sākuma mēs šo līgumu anulējam, ja? Tad sanāk...
Var arī pat neanulēt, bet noslēdzot laulību, viņš tiks anulēts automātiski.
Skaidrs, jā.
Paralēli nevar pastāvēt abi institūti, vai nu partnerība, vai laulība, bet ne paralēli.
Svarīgs jautājums, par ko arī radioklausītāji jautāja, vai partnerattiecību līgums sniedz kādas lemtspējas tiesības par otru partneru citās attiecības radītiem bērniem, piemēram, ja tie ir varbūt mazgadīgi vai kā citādi?
Nē.
Tas nozīmē, ka slimnīcas nevarēšu aizvest, teiksim, otras puses.
Ja, ja otrai pusē ir bērni, tad tas, ko šobrīd kā to risina un droši vien arī kā to nākotnē risinās, tad izdodot otram partnerim pilnvaru, atļaujot bērnu pārstāvēt pie ārsta vai nezinu, skolā vai izņemt no dārziņa, šajā jomā nekas nemainās.
Nemainās, jā, tad tur vēl papildus dokuments būs vajadzīgs,
jā. Jā,
visādi citādi. Bet saistībā ar paškopējiem bērniem, teiksim, kas tur kaut kas mainās, nemainās?
Kopējiem bērniem arī nemainās, tātad neatkarīgi no tā, vai jums ir laulība, partnerība, vai nav noslēgts nekas, jūs esat bērna vecāki, abiem bērnu vecākiem būs vienlīdzīgas tiesības, neatkarīgi no jaunā regulējuma.
Tur nekādas atšķirības, ja? Nav tā. Nu, protams, jautā, vai tas būs dārgs pasākums?
Partnerības noslēgšana maksā 80 eiro. Plus vēl ir PVN tiek piemērots un valsts nodeva, kas ir kādi 5,70 un faktiski.
Nu, 100 eiro apmēram kaut kur būs, jā.
Nu, bišķi vairāk, jo tur vēl datu pārbaudes arī sako un reģistrācija tajā ar fizisko personu reģistrā arī nāk klāt, jā, tad ir kaut kas, par katru soli, par katru darbību ir kaut kas jāsamaksā. Un tā faktiskās izmaksas tā tad kopā ar visām tām papildus, tā tad nodokļiem, nodavām un reģistrācijas maksām, nu, varētu būt kādas 130 eiro.
Tomēr jālīdzam,
bet, jā, bet tomēr es arī teiktu, ka negribētos nosaukt tagad vienu tādu ciparu un domāt, ka visos gadījumos tad būs tieši tā. Tur tomēr varbūt arī atšķirīgi, piemēram, ja tur ārvalstnieks slēdz, ja latviešu valodu nesaprot, tad vēl
būs dārgāk,
ir jāpatulko, jā, tad būs vēl kaut kas klāt. Jā.
Aha.
Un ja vēl partneri pie reizes gribēs noslēgt kādu citu tiesisku darījumu, mantojumu līgumu vai pilnvarojumu līgumu, tad arī tās izmaksas neiekļaujās šajā taksē.
Nu, bet tas ir loģiski.
Nu, tas ir loģiski, protams.
Varbūt vienkārši neaizdomājas cilvēku sākumu, jā, bet nu, tas ir katrs solis, tas, protams, arī kaut ko maksā. Tā, nu, te vēl viens tāds arī interesants jautājums. Sakiet, lūdzu, lai mantot pensiju otro līmeni, obligāti jābūt vismaz noslēgtai partnerībai vai arī iespēja to nedarīt?
Lai mantotu pensiju otro līmeni, ir jābūt izdarītai atzīmei Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, bet to vienā gradinieks tikai var mantot.
Nu jā, tā laikam bija.
Jā, par to tad būs
jāpaskatās.
Tas ir jāpaskatās, jā. Šeit atbildi, kabatā nebūs uzreiz, jā. Bet tātad principā vai paskatīties tātad attiecībā uz pensiju otro līmeni latvija.lv vai arī mana pensija.lv tātad šajās vietnēs ieejot jūs varat atvērt savu otro pensiju līmeni, redzēt kāds ir uzkrājums, varat izdarīt izvēli, kam tātad nodot, nenodot un tad attiecīgi ja nu, persona, kurai gribat nodot, viņu var pievienot. Tad ir lieliski, tad jūs to varat izdarīt, bet ja nevar, nu, tad acīm redzot būs tas jautājums pie notāra kārtojums, tātad partneru attiecību līgums jāslēdz.
Jā,
šo atbildi vēl nav.
Jā, jo šeit tomēr ir grozījumi par valsts sociālo apdrošināšanu. Ir
jā,
kaut kādas lietas, tur ir kaut kas mainās arī saistībā ar šo partnerības institūcijas ieviešanu. Tur ir kaut kādas attiecības mainās. Tā, kā partneru attiecību likums iespaidos iesaukšanu obligātajā kārdienas? Tā, divu vīriešu attiecības, tāds jautājums mums ir pats sūtīts.
Nu, ja cilvēki tiks iesaukt obligātajā kārdienas, tā, tad viņiem būs pienākums doties uz šo te iesaukšanas punktu un pildīt savu pienākumu pret valsti. Partneru attiecību līgums šo te
neiespaidos
nekādu.
Jā. Vai pensionāri pāris, kuriem ir noslēgts partneru attiecību līgums, viena partneru nāves gadījumā saņem puspensiju gada garumā? Tad tas, kas ir pienāks, laikam, kā laulātajiem.
Jā, tad tas būtu atkal jāskatās tajā likumā par valsts pensijām, bet manā ieskatā jā, jo tā ideja tāda, ka, nu, lūk, šie ir tie likumi, kurā tad, var teikt, pielīdzinās tās tiesiskās attiecības tiem laulātajiem. Bet, nu, tas ir atkal ļoti specifisks detalizēts jautājums, un tas nav īsti jautājums notariātam, tāpēc, ka notāri šo sfēru nepārvalda. Jā, to tad pārvalda valsts sociāla aģentūra, tas būtu jautājums principā tad valsts sociālajā aģentūrai, vai arī jāmeklē atbildīte likumā par valsts pensijām.
Mm-hmm. Nu, te tāds jautājums, kur, protams, atbildi mēs zinām, bet labi, tu uzdoši, cik dalībnieku atslēgt partneru attiecību līgumu, mēs jau pašā sākumā faktiski noskaidrojam, jā, tad divi un nevairāk, jā?
Tieši tā.
Divi pilngadīgi cilvēki.
Divi pilngadīgi. Divi pilngadīgi. Tas ir vienīgais ierobežojums.
Jā, nu nē, nu atgādinām, jau minējām sākumā, gan radinieki, tā tad tie nevar būt ne taisnā līnijā, ne sāņu līnijā, brāļu mās, pusbrāļu un pusmāsas, nu attālāk radinieki var, bet šis loks tā tad nevar, un laulāti arī nevar vēlreiz noslēgt arī partnerattiecību līgumu.
Tātad, jā, nu tas tagad skaidrs, un es domāju, ka vairāk šādi jautājumi arī neradīsies. Jā. Tā, izskatās, ka jautājumi mums ir beigušies, tie bija, protams, interesanti, paldies, bet, nu, ja ir vēl kas, tad ātri rakstiet, jā, vēl kaut kas tādas lietas mums ir. Kas varbūt vēl, kas mums vēl pagaidām paliek aiz kadra, ko noteikti mums vajadzētu uzsvērt tādā gadījumā?
Nu, laulība ne, bet partnerattiecību līgumu var noslēgt arī ne tikai Latvijas valsts piederīgie, bet var gadīties arī, kad varbūt viens ir valsts piederīgais, bet otrs, piemēram, ir ārvalstnieks, tātad arī šāda iespēja ir, un vienīgais varbūt tāds noteikums, ka personai, ja viņa slēdz partnerattiecību līgumu Latvijā, tad viņai arī ir jābūt Latvijā piešķirtam personas kodam. Personas kodus Latvijā šādām personām piešķir notārs, tātad arī šo tepat notariāti ietveros varēs visu atrisināt.
Bet arī, ja partnerības līgumu gribēs slēgt ārvalstnieks, tad atšķirībā no laulības noslēgšanas, kur ir pienākums iesniegt daudz un dažādus dokumentus ar apostiļiem, legalizāciju un tulkotiem valsts valodā, kas apliecina tavu statusu tajā valstī, no kuras tu nāc, tad pie partnerības līguma noslēgšanas šādi dokumenti netiek prasīti, pietiks ar personas pašapliecinājumu, ka viņš atbilst likumam, ka viņš nav laulībā, ka viņš ir tiesīgs slēgt šādu partnerību. Tas ir būtisks atvieglojums tādā dokumentu sagādā.
Nu, un ja cilvēks kaut kādā veidā, kaut kādu iemeslu dēļ samelojas, un tomēr viņam tā laulība kaut kur tur ir, tad būs kaut kāds sots vai paredzēts, vai nezinu, nu, krimināla atbildība jau laikam, ka nē.
Krimināla droši vien, ka nē, bet tāpat laikā, nu, visas sekas, kādas var iestāties, tad, protams, ir jāapzinās, jo, ja tu esi samelojis un patiesībā ir citādas, nozīmē, ka tā partnerattiecība tiks atzīta par spēkā nēsošu jau kopš noslēgšanas brīža, jo viņi nemaz vispār nevarēja stāties spēkā.
Tā, ar atpakaļojošu datumu.
Nu jā, ar atpakaļojošu datumu, jā, tieši tā. Un tad arī, ja tur jau izmantot jau nodokļu atvieglojumu vai vēl kaut kas, tad jau tas viss būs jāatmaksā un vēl ar visiem sodu sankcijām, vai ne? Tā kā tas ir tiešām nopietni, tā mānīties tā ar vieglu roku nedrīkst, lai paši neiedzīvojas pēc tam vēl pieckārt lielākās problēmās, nu, par to, ka ir sekas iestājušās negatīvas.
Nu, varam tik iedomāties, kādas sekas.
Nu, jā, protams, nopietni, tā, ka pēc tam vairs neatrisinās nemaz, jā.
Jā, bet ja mums ir divi cilvēki, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi, bet ir ar pastāvīgām uzturēšanās atļaujām, pieņemam, jā?
Jā, pieņemam, var, jā.
Tur nav nekāds.
Jā, ja viņi uzskata, ka viņiem ir saikne ar Latviju, un viņi vēlās, lūk, šeit nostiprināt savas tiesiskās attiecības, lūdzu, var nākt slēgt.
Tā, nu, vienmēr sakot, pagaidām es tā saprotu, ka tāda lielākais juceklis varētu būt ar cilvēkiem, kas ir tiešām ārvalstnieki, jā, respektīvi, kuriem nav...
Nu, arī varētu teikt, ka nav jau juceklis, ir jau skaidrība, jā, tātad vienīgais tas, kad, nu, notārs izjautās, izprašņās, tātad ir vai nav šāds status, ir vai nav slēgta laulība, par to radniecību, visas faktus, tātad mēģinās no personas noskaidrot, šis apliecinājums, tātad būs jādod tai personai, kura vēlas stāties partnerattiecību līgumā Latvijā. Un, ja viss būs apstiprinoši no šīs personas, kas vēlas slēgt puses, tad partnerattiecību līgumu varēs slēgt. Nu, nevarētu teikt, ka tur kaut kāda tāda fundamentāla problēma. Jā, tā kā...
Būtiski jau droši vien, lai ārvalstnieks nealotos tajā jautājumā, vai viņš slēdz laulību, vai viņš slēdz partnerattiecību līgumu. Jo vietējiem, nu, no, vietējiem iedzīvotājiem šis jau aptuveni ir tā kā skairs, un viņi zina, par ko mēs runājam. Mums droši vien būs jābūt uzmanīgiem, lai ārvalstnieks būtu pilnīgi pārliecināts, ka šī nav laulība,
jā,
kas tiek noslēgta.
Jā, kādas ir seks.
Maz tādā viltīgie krāpšanas gadījumi arī var būt, vai ne?
Nu jā, un mēs jau redzēt stundas laikā burtiski šeit esam jau mēģinājuši izrunāt, un tāpat līdz visām detaļām vēl neesam varbūt izrunājušies, bet, nu jā, tas tieši tas pats jau būs vajadzīgs zināt arī tiem, kas slēgs to laulību, ir tīpaši ārvalstniekiem, kuri varbūt neko nav dzirdējuši un nezin, kāds ir tas tvērums. programmas tam partnerattiecību līgumam. Protams.
Mūsu klausītājs varbūt nedzirdē, mēs drusku to pieminējām, vai partnerattiecību līgumā var ietvert punktu par mantas šķirtību. Nevajag vispār ietvert to, jā, tāpēc, ka tas uz to neatiecās.
Nu,
tā ir tā lielākā atšķirība.
Jā, tieši tā ir lielākā atšķirība, jā, tieši tā.
Tā kā daudz varētu izvēlēties šādu attiecību modeli tieši tāpēc, ka ir šis līgums.
Jā, varbūt tieši negrib skart šo materiālu tiesiskos jautājumu, un tad attiecīgi laulības vietā iedrīgāks būtu partnerattiecību līgums.
Tālūk, jā, nu tur tā atšķirība, jā. Nu, Aldis mums uzrakstīs, nu kāpēc mums būtu jāklausās faktiski vienu stundu par geju lesbiešu partneru līgumiem, kā mēs noskaidrojam, nebūtu tā nav. Jā, un zinot arī mūsu statistiku, cik daudz dzīvo cilvēku Latvijā nereģistrētās attiecībās heteroseksuālu pāri, tad piedodiet, atvainojiet.
Mēs runājam par jebkuriem 18 gadus vecumu sasniegušiem cilvēkiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ grib veidot šo te kopīgo saimniecību. Mēs runājam, piemēram, par divām kundzēm pensijas vecumā, kurām ir miruši vīri un kurām ir vieglāk dzīvot kopā.
Arī tā.
Mēs, kā Aigars teica, tas tvērums ir plašāks. Mēs nerunājam tikai par gejiem un lesbietēm.
Tikai par seksuālām attiecībām.
Mēs runājam tieši tā, jo
līdz tam es arī nebija aizdomājies.
Jo jūs jau redzat tās jomas, ko regulē likums, viņas ir nodokļi, ārstniecība, viņas tās ir tādas svarīgas dzīves jomas, kamēr to, ko tu mīli, nav īsti nekāda sakara.
Bet kā jums liekas, varbūt arī tieši par šo pēdējo pieminēto piemēru, tur būs kaut kādas, nu nezinu, tādas barjeras, varbūt sociālas, ka varbūt cilvēki neizvēlēsies, kaut gan tas atvieglot dzīvi tiešām vecākiem cilvēkiem.
Nu, es domāju, ka mēs kā notāri esam ļoti atvērti, jebkuras palīdzības un skaidrojumu sniegšanai. Es domāju, ka jautājumi būs, mēs centīsimies atbildēt vai iedrošināt. Varbūt arī kādu iedrošināt, bet ja cilvēki gribēs un vēlēsies, mēs būsim tikai priecīgi palīdzēt.
Jā, bet man jau liekas, ka tur būs nu, tāda, nu kā es tā, nu tur, vai tad tāda drīkst un vēl tur kaut kas.
Bet ja kaimiņiem noslēgs,
jā.
Tad arī otrs varbūt noslēgs. Nu, jāskatās, jo mēs šobrīd runājam par regulējumu, kurš vēl nav spēkā. Mēs arī nezinām, ar ko mēs saskarsimies, ar kādu būs tā cilvēku baža vai ko viņi stāstīs, kāpēc viņi kaut ko vēlas vai kāpēc nevēlas. Mm-hmm. Tā teorija bišķi.
Un es vēlētos piebilst, ja kādai no personām vai divām šajā gadījumā personām ir jautājumi, vai šis partnerattiecību līgums varētu uz mums attiecies, vai šis partnerattiecību līgums varētu mums dot kaut kādu nu, labumu, vai viņš mums ir izdevīgs, vai viņš mums ir interesants. Jautājiet notāram, izrunāsim tos, kādas ir jūsu vajadzības un kādi ir jūsu mērķi. Varbūt izrādīsies, ka nevajag partnerattiecību līgumu, varbūt izrādīsies, ka vajag pilnvaru, nākotnes pilnvarojumu, vēl kaut ko citu. Atradīsim to piemērotāko jūsu regulējumam, līguma formu, bet partnerattiecību līgums ir viens no tādiem.
Nu, redz, mūsu radioklausītāji pietiekam izdomas bagāti. Var jau būt, ka līgums slēdz sievieti zemnieks ar kaimiņu vīrieti zemnieku.
Ja viņiem ir kopīga mājasēmniecība, viņi ir apņēmušies viens par otru arī personīgi rūpēties, un lūk, visi šie aspekti, par kuriem mēs jau raidījumu sākumā runājām, tā var būt.
Bet, nu, zinot to, kā mums patīk apiet likums ar līkumu, tad šeit arī nevar parādīties kaut kādas jocīgas kombinācijas, tieši tāpēc, ka kaut kādu iemeslu dēļ, piemēram, nodokļu atvieglojumu vai vēl kaut kas tam līdzīgs.
Teorētiski jā.
Iespējams, bet likumdevējs to šobrīd ir atļāvis, un kāpēc tad neizmantot to? Ja tu atbilsti tam nosacījumam, ka tu dzīvo kopā un rūpējies un kopīgi saimniecību, un tad kāpēc ne?
Mm-hmm. Nu, Ilze tomēr jautā, nu kāpēc partneri nevar būt radinieki tās pirmās pakāpes? Tāpēc, ka vienkārši ir cits regulējums, jā, un tur viss strādā.
Tur ir cits regulējums, un pirmās pakāpes radiniekiem jau likums ir piešķīris gandrīz visas tās tiesības, ko regulē partnerības līgums.
Gandrīz visas, jā?
Jā, es nemāku atbildēt, piemēram, par, ārstniecības iestādē tu vari vērsties un pārstāvēt gan savu laulāto, gan bērnu, gan vecākus. Tu esi arī
Nu, jā, naudu, pensi... ka es nevaru pārskaitīt brālim savam...
Arī brālim, mammai, māsai tu vari pārskaitīt neierobežotā daudzumā savus legālos ienākumus, un tev nav jāmaksā nodoklis un jāatskaitās. Līdz ar to šis te regulē joma, kas nav regulēta.
Jā.
Radinieku tiesības un pienākumi ir noregulēti.
Tā, ka šeit arī mēs pārāk nesaskatīsim nekādas lietas. Ne. Tomēr ir, nav jau tā, ka mēs nedzīvojam galīgā vakumā, un tikai šis tagad ar partnerattiecību faktiski likums un visas izmaiņas tagad kaut ko ieviesīs. Nu, lūk, Aurēlija jautā par partnerattiecību šķiršanu, mēs jau nu pat to faktiski pateicām, jā, tad vienkārši to tādā pašā kārtībā atnāca un abām pusēm jāpiedalās.
Abām gan, jā, vienpasē nevar atsaukt, abām jāpiedalās. Mm-hmm.
Tā, nu redz, liekas, ka mēs esam gandrīz visu izrunājuši.
Vismaz sākotnējai sarunai pilnīgi noteikti, kad ir iezīmēti virzieni, par kuros domāt, un kā jau teicu, ja jautājumi rodas, tad tiešām aicināt vērsties pie notāriem, Latvijas notāriem, jebkurā Latvijas nostūrī, un uzdot šos jautājumus par partnerības līgumu un viņu sekām, un tad izlemiet.
Jā, pie izslēgtiem mikrofoniem, Zaņa, jūs teicāt, ka jau tāda rinda veidojās, jā?
Jā, ir kolēģi, kuriem jau uz 1. jūliju ir pieraksts un pāri dosies pie notāra un slēgs savu partnerības līgumu, un notārs reģistrēs viņus reģistrā, un tad 2. jūlijā iegūs visas tiesības un pienākumus, kas viņiem būs. Jā.
Vai atsevišķi kādas notārdienas nebūs, teiksim, nākamgad tam veltīts, lai tiešām skaidrot šī situācija?
Laba doma.
Laba doma, vai ne?
To arī darīsim, jā.
Jā, un tad tā. Mēs tiksimies un arī...
Varēsim ar pieredzi.
Ar pieredzi jau saprast, kur ir tie, varbūt, tie zemūdens akmeņi, kas pēc izpeld. Pagaidām viss liekas normāli.
Jā. Teorētis ir skaidrs.
Skaisti, jā. Tāpēc saku paldies šodien Latvijas vienāta notāra padomas priekšsēdētājiem Aigaram Kaupem un Latvijas vienāta notāra padomas loceklē Zanai Ankravai par sarunu. Paldies, un ja kas griežaties pie notāriem, viņi skaidros arī tos situācijas, kas varbūt daudz šobrīd varbūt palika vēl joprojām aiz kadra. Atā!
Kā labāk dzīvot?